Kåre Herskov, magtens forblændelse. Hvordan justitsminister P.A. Alberti endte som Danmarks historiens største svindler. Udgivet af People's Press og Zetland 2016, indlæst af Thomas Hougaard. Prolog. Sensommerdage i 1908 kunne københavnerne på spaceretur af havnepromenaden ved Lange Linje opleve et sælsomt syn. En enorm mand, velklædt, med en gigantisk skræddersyet vest knappet stramt om maven, og med karakteristiske små, nærsynede øjne og et hængende overskæg, sidder på en bænk og stiger tomt ud over havneløbet og Øresund. De fleste genkendte ham som en af de mest dominerende skikkelser i dansk politik siden århundredeskiftet. Justitsministeren og sparekassedirektøren, ham der skilte vandene og fandt sig i meget lidt. Alberti. Nu sad den store krop der som en udslugt vulkan. Et par år senere, da alt havde forandret sig, satte han selv ord på den tanke, som cirklede rundt i hovedet på ham, mens han sad på bænken. Ingen uden jeg er kendt med mine affærer. Mandag den 7. september er det silende regnvejr, da redaktøren for avisen Dannebrog, Albertis egen avis, Anton Måløg, besøger den forhenværende justitsminister på hans kontor i sparekassen. Da interviewet for så vidt er slut, stopper Alberti op. Han havde lagt albuerne på bordet foran sig og støttede hovedet i begge sine hænder. Jeg så et øjeblik forbavset over på ham, til dette var så rent usædvanligt, at jeg ikke kunne fatte, hvad der foregik. Gennemtænkte han en sag, han ville drøfte med mig. Så kom det pludseligt. Åh, der er ingen, der aner. Han sagde disse ord så langsomt, at det var som om, han formelig gjorde en pause mellem hvert ord. Og så endnu en gang. Der er ingen, der aner, hvor træt jeg er. Den klump, der i disse sekunder havde sat sig fast i min hals, forsvandt, og jeg sagde, jo, hvis så. Det er let nok at forstå, at de er træt efter alle det sidste års angreb, men ikke sandt? Nu vil de få ro, nu de er ude af ministeriet. De skulle unde dem en ordentlig hvile på en lang rejse efter disse 7 års arbejde. Så først rejste han sit hoved igen og så over på mig. Trækkene var påfaldende slappe. Han så virkelig træt ud. Ja, de har ret, sagde han. Jeg trænger til hvile og ro. Så vidt vi ved, var bemærkningen det tætteste, Alberti nogensinde kom på at betro sig til et andet menneske. Han forsøgte, men gav op i sidste øjeblik. Han kunne ikke, eller turde ikke. Det hele var for stort og uoverskueligt til at aflevere på én gang. Mens han sad og så ud over sundet, havde han begrædt, at han i overvis måske aldrig havde haft nogen at læne sig op af. Der var søsteren, men familien ville han ikke blande ind i sine gøremål. Magten havde forblændet ham gennem alle disse år. Dagen efter mødte Alberti op på sit kontor i sparekassen til sædvanlig tid. Telegrafbuddet bankede på hans dør bagerst i lokalet. Der var telegram fra London personligt til sparekassens direktør. Albertis engelske bankforbindelse meddelte ham, at den ikke så sig i stand til at yde ham det ønskede lån. Omkring ham spejlede kontoret hans situation. Den var kaotisk. Selvom han var leder af et af landets betydeligste pengeinstitutter, var kontoret lille mørkt og nusset. Ingen havde længe magtet at rydde op og skabe orden. På en hestårschæslon lå dynger af falmet papir, gamle sager uden journalnummer, og ind imellem dem en sammenrullet manchetskjorte. Ud fra de overliggende og underliggende papirer kunne man datere et middagsselskab, som han var kommet træt hjem fra. I krogen bag en stor gammel kakkelovn lå henslængt 14 par udtrådte støvler med bondestandens karakteristiske svære såler. Han var vel bøndernes mand i byen, og hen over armlænet på chaiselongen lå en nypresset, stivet hvid skjorte med ordensstjerne endnu påsyet efter et kongeligt taffel. At begive sig i gang med det mægtige arbejdsbord, der fyldte det halve kontor, var som at dykke ned i en arkeologisk udgravning. Aktier, private breve, embedsskrivelser og koncepter lagt i bunke, efter at øjnene var løbet over dem. De nederste var 10-15 år gamle. Der var også tiggerbreve, pantebreve, jubilæumssange og sågar udrevne karikaturtegninger fra aviserne. Indimellem i øvrigt et par lorgnetter og endnu et par. En recept fra et apotek, en pose maltbolcher og en halvfyldt flaske hostesaft. I en enorm skuffe under skrivebordet fandtes talløse beregninger over kursudviklingen på sydafrikanske guldmineaktier og handelsværdier for guld på det internationale marked. To selskaber gik igen. The Nest's Egg ved Johannesburg og The Golden Cup i Rhodesia. Ved væggen stod et gedint, gulmalet pengeskab, stort set uden indhold. I en cigarkasse lå en håndfuld kårmønter, ikke meget for en bankdirektør af hans kaliber. På en hylde lå der to skarpladte pistoler, den ene en billig belgisk af ældre dato og næppe funktionsdygtig, den anden en helt moderne Browning. Og så lå der et lille, men tilsyneladende brugt legetøjstrykkeri af mærket Perfekt. Beskrivelsen stammer fra politiets senere ransagning af kontoret. Alberti læste telegrammet fra London grundigt et par gange. Ordlyden var ikke til at tage fejl af. Så rejste han sig, stak papirlappen i frakkelommen og meddelte forkontoret, at han gik i byen en halv times tid. Det var der intet usædvanligt i. Han vandrede rundt i det indre København i et par timer. Folk, han mødte, hilste på ham. Han var et kendt ansigt i byen og ikke til at tage fejl af. Han hilste mod sædvane